Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Xalqaro energetika agentligining Eron neftiga qaratilgan sanksiyalar yuzasidan ogohlantirishiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirgacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp 2018-yil 8-may kunida Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi asossiz ayblarni takrorlab, AQShning Eron yadroviy kelishuv doirasidagi Qo'shma harakatlar kompleks dasturidan chiqib ketishini va yadroviy sanksiyalarning 3 oydan 6 oygacha bo'lgan muddatda qayta joriy etilishini e'lon qildi. Amerikaning Eronga qarshi sanksiyalarning birinchi bosqichi 2018-yilning 7-avgust kunidan boshlandi. Ushbu sanksiyalar xalqaro hamjamiyatning keskin e'tirozlariga va noroziliklariga sabab bo'ldi. AQShning Eronga qarshi sanksiyalarning ikkinchi bosqichi 2018-yilning 4-noyabr kunidan boshlandi. Mazkur sanksiya esa asosan Eron neftiga qaratilgan. Amerikaning hozirgi paytdagi maqsadi ikki bosqichli yadroviy sanksiyalarni qayta tiklash bilan Eron va dunyoning boshqa mamlakatlari o'rtasidagi iqtisodiy, tijoriy, bank, moliya va boshqa sohalardagi hamkorligini to'xtatib qo'yish va neft mahsulotlarining eksportiga taqiq qo'yish bilan Eronning iqtisodiyotiga zarba berishdir. Dar haqiqat, Amerika Eron bilan keng miqyosli iqtisodiy urushni boshladi. Ushbu masala xalqaro maydonda shiddatli xavotirlanishlarga olib keldi va Washington tomonidan ko'rilayotgan keskin choralarning salbiy oqibatlari haqida jiddiy ogohlantirishlar ham yangramoqda. Shulardan kelib chiqib, Xalqaro energetika agentligi ham bayonot berib shunday aytdiki, neft bozori qisqa davr mobaynida o'z barqarorligini saqlab qolgan edi. Ammo 2018-yilning oxirlariga kelib, ya'ni Amerikaning Eronga qarshi neft sanksiyalarining ijro etilishi bilan neft bozoridagi beqarorlik va yanada boshlanadi hamda keskin avj oladi. Xalqaro energetika agentligining hisobotida qayd etilishicha, Eronga qarshi sanksiyalarning ijro etilishi bilan boshqa mamlakatlarda ham neft ishlab chiqarish sohasida ayrim muammolar kelib chiqishi ehtimoli bor. Xalqaro bozorga neftning yetarli miqdorda yetkazib berilmasligi ortidan ko'plab muammolar kelib chiqishi mumkin. Shundan kelib chiqib, neft ishlab chiqarish potensialining kamayishi sababli bozor zaxirasi ham tugab qolishi ehtimoli mavjud. Ushbu ogohlantirishlar shuni ko'rsatmoqdaki, amerikalik siyosatchilarning Eron neftining jahon bozoridagi ulushini olib tashlashga qaratilgan iddaolari va urinishlari hech qanday natija bermaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning faraz qilishicha, O'rta Sharqdagi ayrim neft shirkatlari bilan muvofiqlashgan holda, ayniqsa Saudiya Arabistoni bilan kelishib, Eron neftining bozordagi hissasini kamaytirib, uning o'rnini saudiyaliklar o'zlarining neft ishlab chiqarish miqdorini va hajmini oshirish bilan Eronning o'rnini to'ldirishmoqchi. Saudiya Arabistoni ayni paytda kuniga 10 million bochka neft ishlab chiqaradi. Qog'ozda esa o'zining neft ishlab chiqarish hajmining kunlik miqdorini 12 million bochkaga yetkazishga qodir. Ammo neft ishlab chiqarishni ushbu miqdorga yetkazish uchun 6 oydan 9 oygacha vaqt kerak bo'ladi. Shuningdek, ishlab chiqarish hajmini ushbu miqdorga yetkazish ham darhol amalga oshmaydi. Bundan tashqari, Saudiya Arabistonida neft ishlab chiqarish potensialini eng yuqori darajaga yetkazilsa, bozor zaxirasiga mo'ljallangan imkoniyatlarning hammasi tugab qolishi mumkin. Agar neft bozoridagi taklifda tartibsizlik yuzaga kelsa, Livan, Venezuela yoki Nigeriya singari mamlakatlar bozordagi bo'shliqni va neft taqchilligini to'ldirishga imkoniyatlari yetmaydi. Boshqa ibora bilan aytganda, Arabiston o'z va'dasini amalda tatbiq etish uchun katta risk qilishiga majbur bo'ladi. Shu boisdan Xalqaro energetika agentligi neft bozoridagi hozirgi barqaror vaziyatni har qanday vositalar va keskin choralarni qo'llash bilan turg'un ushlab turib bo'lmasligini ta'kidlamoqda. Boshqa tomondan esa Eronning neft sanksiyalariga nisbatan ehtimoliy keskin munosabati ham g'arbliklar va ularning mintaqadagi sheriklarining xavotirlanishiga turtki berdi. Bundan tashqari ushbu masala Eronning qat'iy javob qaytarishiga sabab bo'ldi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoniy o'zining Yevropaga qilgan oxirgi safarida Amerika va uning mintaqadagi ittifoqchilariga Eron neftining eksportini to'xtatib qo'yishga qaratilgan sa'y-harakatlari haqida ogohlantirdi. Hasan Ruhoniy bu haqda shunday aytdiki, amerikaliklar Eron neftining eksportini butunlay to'xtatib qo'yishni iddao qilishmoqda. Ular o'z so'zlarining ma'nosini tushunib yetishmayapti. Negaki, Eron neftining mutlaqo eksport qilinmasligi hech qanday ma'noga ega emas. Agar o'sha paytga kelib Eron neftining sotilishi to'xtab qolsa-yu, ammo mintaqa mamlakatlarining nefti sotiladigan bo'lsa, unday holda ushbu maqsadlaringizni qanday natija berishini va qo'lingizdan kelsa ushbu ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Eron prezidentining ushbu pozitsiyasi Islomiy inqilob muazzam rahbari tomonidan ham tasdiqlandi. Oyatulloh Xomanaiy hazratlari 21 iyul kungi chiqishida shunday bayonot berib o'tdilarki, Eron prezidentining Yevropaga qilgan oxirgi safarida agar Eron nefti eksport qilinmasa, unda mintaqaning hech qaysi bir mamlakatining nefti ham eksport qilinmasligi haqida bildirgan bayonoti juda muhim nutq bo'lib, tizim siyosatlari va pozitsiyasiga ham mos keladi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.